ғаламдық қауіпсіздікке арналған халықаралық конференция өтті. Онда лаңкестік пен есірткі саудасы және тағы басқа проблемалармен күрес мәселесі талқыланды. Жиында сондай-ақ ғаламдық қаржы дағдарысы да қаралды. Сонымен қатар Астанада Азиядағы ынтымақтастық диалогына қатысушы елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтіп жатыр. Бұл туралы кеңірек алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Өзбекстанды қамаудағы тәуелсіз журналисті босатуға шақырды. Салиджон Абдурахманов есірткімен айналысу деген айыптар бойынша өткен аптада 10 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Аталмыш ұйымның баспасөз еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти өзбек билігін жасанды айыптарды қолданып, журналисті түрмеге жапты деп айыптады. Үкіметтің өткір сыншысы Абдурахманов интернеттегі тәуелсіз ақпарат парақшасында және Азат Еуропа Азаттық радиосында жұмыс істеген. Илхам Алиев Әзербайжан президенті болып қайта сайланды. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша сәрсенбі күні болған президент сайлауында Алиев шамамен 89% дауыс жинаған. Елдегі 6 оппозициялық партия сайлау әділ өтпейді деп оған байкот жариялаған болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Әзербайжандағы сайлау демократиялық принциптерге сай келмейді деп мәлімдеді. Әзербайжан мұнай мен газға бай мемлекет болып табылады. Еуропа одағы мен ақш басшылары осы аптаның соңында кездесіп, халықаралық қаржы жүйесін реформалау жөніндегі дүниежүзілік конференцияға қатысты жоспарды талқылайтын болады. Бұл хабар Брюссельдегі еуроодақ жетекшілерінің 2 күндік басқосуының аяғында жарияланды. Сәрсенбіде басталған бұл саммитте еуроодақ басшылары әлемдік қаржы жүйесін мұқият зерттеуге шақырды. Франция президенті Николя Саркозидің мәлімдеуінше, еуроодаққа мүше 27 мемлекеттің бәрі тығырыққа тірелген банктерді құтқару шараларын қолдап отыр. Ал 8-дік тобы ғаламдық қаржы дағдарысына бағытталған саммитін таяу арада өткізетіндіктерін хабарлады. Бұл топқа өнеркәсіп дамыған елдер ақш, Британия, Франция, Италия, Германия, Канада, Жапония және Ресей мүше болып табылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақш президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейннің үшінші пікір сайысы өтті. Қараша айындағы президент сайлауы алдында ұйымдастырылып отырған олардың бұл соңғы пікір сайысы экономика тақырыбына арналды. Обаманың айтуынша, ақш экономикасы ұзақ мерзімді қиындықтарға тап болуда. Ал Маккейн қазіргі дағдарысты шешу үшін ең алдымен қозғалмайтын мүлік нарығы тұрақтандырылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл екі үміткер де бір-бірінің сайлау алды науқандарын сынады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған жарылыстан бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия әскерилерінің хабарлауынша 2001 жылдан бері Ауғанстанда мерт болған ағылшын жауынгерлерінің саны 121-ге жеткен. Техранның ядролық және зымыран бағдарламасына қатысы бар Иран азаматтары мен ұйымдарына енгізілген Австралияның жаңа санкцияларын Вашингтон жылы қабылдады. Сәрсенбі күні Канберра Иранның 20 азаматы мен 18 ұйымына қаржы және виза шектеулерін енгізді. Сондай-ақ Иранның Мелли және Садерат банктерінің активтерін тұмшалау жөнінде шешім шығарылды. АҚШ қаржы министрлігінің жоғары лауазымды өкілі Стюарт Леви Иранды одан сайын оқшаулау мақсатында жасаған қадамдары үшін Австралияны мадақтап, басқа елдерді солай жасауға шақырды. Иран уран байытуын тоқтатудан бас тартқаны үшін Біріккен ұлттар ұйымының бірқатар санкцияларына тап болған еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді. Техран бұл айыптауларды жоққа шығаруда. Осы айдың басында Аль-Қайданың Ирактағы екінші қолбасшысы өлтірілді. Абу Сара деп танылып кеткен Марокко азаматы Абу Касуарақ қазан айының 5-сінде Масул қаласында өлтірілді деп хабарлайды ақш әскерилері. Олардың айтуынша Қасуарақтың өлімі бұл лаңкестік ұйымның іс-әрекеттеріне қатты әсер етеді. Түрік сарбаздары мен күрд жауынгерлері арасында орын алған шайқастан 10 адам қаза тапты. Олардың 5-сі түрік сарбазы, ал қалғандары көтерілісшілер деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні Ирак шекарасына жақын жерде болған қақтығыстан сондай-ақ 15 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Күрд көтерілісшілері Түркияның оңтүстік шығысында автономияға қол жеткізу мақсатында 1984 жылдан бері соғысып келеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы Суат жазығында орналасқан полиция бекетінде бір жанкешті өзін-өзі жарып жіберіп, 4 полиция қызметкерін өлтірді. Бұл жарылыстан сондай-ақ 29 адам жараланды деп хабарланып отыр. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, оның алдында бүлікшілер Менгора қаласындағы бұл полиция бекетін атқылаған. Жалпы тамыз айында Аль-Қайда мен Талибан жауынгерлеріне қарсы бағытталған операция басталысымен-ақ Пәкістанда қауіпсіздік күштеріне шабуылдар көбейді. Азық-түлік бағасының жоғарылауынан шамамен 1 миллиард адам аш қалып отыр. Бұл туралы бүгін дүниежүзілік азық-түлік күніне сәйкес келген Оксфам қайырымдылық тобының баяндамасында айтылған. Британияда орналасқан бұл топтың хабарлауынша, әлемде азық-түліктің 40% қымбаттауы қосымша 120 миллионға жуық халықты аштыққа итермелеген. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.